Bela Golba.
Lužičke himne u današnjoj emisiji započinjemo priču o lužičkim Srbima. To je stari zapadnoslovenski narod koji živi u istočnom delu Nemačke, u pokrajinama Saksonija i Brandenburg, u kraju koji je također poznati kao Lužica ili Sorbenland, zemlja Srba.
Evo i prevoda teksta lužičke himne zvane Krasna Lužica. Krasna Lužica, ispravna, prijateljska, mojih srpskih otaca kraj, mojih blaženih snova, raj. Sveta su mi tvoja polja. Čas u budući, usklikni radosno. O, neka budu sa tvojeg skuta došli muževi ugodni večnog pominjanja.
Lužičani govore dva slična jezika, gornjo-lužičko-srpski pod uticajem češkog jezika i donjo-lužičko-srpski pod uticajem poljskog jezika, i oba spadaju u slovensku grupu indoevropske porodice jezika. Navodi se da po jednima lužičkih Srba ima oko 150.000, a po drugima oko 60.000. Po veroispovesti su većinom protestanti, a manjim delom katolici.
Lužički Srbi naseljavaju područje jugoistočno od Berlina, prema poljskoj i češkoj granici sve do Drezdena. To područje se deli na dve geografske oblasti koje su u istoriji bile najvećim delom razdvojene, a samim tim su živele i razvijale se pod različitim političkim i društvenim uslovima. To su Gornja Lužica i Donja Lužica, od kojih je prva bila u sastavu nemačke pokrajine Saksonije i u nešto boljim društveno-političkim uslovima nego Donja Lužica, koja se nalazila u sastavu Pruske.
Uprkos činjenici da su tek ostrvce u Germanskom moru sa svih strana okruženi Nemcima i često izloženi asimilaciji, lužički Srbi su uspjeli da sačuvaju jezik, običaje, folklor, književnost i samobitnost, jednom rečju identitet najmanjeg, ali veoma ponosnog slovenskog naroda. I danas 90% svih geografskih naziva reka, polja, jezera i naseljenih mesta u pokrajinama Mecklenburg, Saksonija, Brandenburg, Pomeranija i drugim nose pored nemačkih i srpska imena kao Kamenica, Bela Gora, Bela Voda, Ratibor, Dubravka, Rogozno, Strela, Drenovo, Trnovo i tako dalje. Mada tamo više nema Srba, osim u Lužici, pomenutom ostatku nekada moćne srpske države, koja je cvetala između 5. i 10. veka naše ere. I evo prave enigme koja je vezana za te takozvane severne Srbe. Odakle ovaj narod na prostoru današnje Savezne Republike Nemačke, 1000 i više kilometara daleko od nas?
Postoje među naučnicima najmanje dve teorije. Jedna kaže da su se oni tamo doselili u ranom srednjem veku iz zajedničke postojbine svih Srba, negde iz današnje Južne Rusije ili još dalje sa Kavkaza. Da su bili moćan ratnički narod koji je ovladao germanskim prostorima kada su se odatle ocelila germanska plemena Svevi, Hermunduri i Vandali, pa je stanovništvo ostalo razređeno. Ova teorija je prihvaćena od zapadnih, naročito nemačkih, naučnika.
Sasvim suprotno ovoj, druga teorija koju zastupaju naraštaji istoričara, također najviše nemačkih, nimalo ne ustupa i danas dobija sve veći broj pristalica. Ona se poziva na vizantijskog cara i pisca Porfirogenita iz 10. veka, koji u svom delu o upravljanju državom piše da su balkanski Srbi došli iz zemlje Bojke, koja se na zapadu graniči sa Franačkom, a na istoku sa današnjom Poljskom, i da su tu Srbi prebivali od početka. A to je upravo tamo gde ih nalazimo i danas, u istočnom delu Nemačke. Ove navode potvrđuje bar pet istorijskih izvora starijih od cara Porfirogenita, iz pera hroničara rimskih, Vibius Sequestar, germanskih bavarski geograf Jordan i Alfred I i vizantijskih Teofilakt Simokrat.
Moćni savez Venda, to jest Srba, Slovena, suvereno je vladao ovim prostorima i držao mnoštvo svojih utvrđenih gradova. Stargrad, danas Oldenburg, što je nemačka verzija navedenog srpskog imena, blizu granice sa Danskom, pa preko Lupeka, danas Libeka na Baltiku, sve do njihove prestonice i najveće luke na Baltičkom moru, Vinete, veličanstvenog grada kome danas nema ni traga.
Thank you.
danas će vam Lužani sa tugom u glasu ispričati prastaru legendu o nastanku lužičkih Srba, koja počinje sa deobom dvojice sinova moćnog bodričkog kneza Dervana. Odluče, dakle, braća da se podele. Jedan sa narodom ostane u Polablju, a drugi se sa drugom polovinom naroda odseli 626. godine daleko na jug. Legendu potvrđuje, kako je napred rečeno, Konstantin VII. Porfirogenit, vizantijski car i istoričar. On balkanske Srbe smatra potomcima drugog brata, a narod se, kako je zapisao, naselio na velikom prostoru Neretve, Zahumlja, Trebinja, ali naročito Zetske doline i današnjih Crnogorskih brda. Tako su Lužani u stvari naselili jezgru buduće srpske države. Sve to potvrđuju i nalazi srpske etnologije. Naročito Jovan Erdeljanović i Petar Šobajić u svojim monografijama o Piperima, Bratonožićima, Bjelopavlićima i Pješivcima. Obojica istoričara iznose mnogo podataka da je prvo srpsko stanovništvo ovog pojasa bilo veliko doseljeničko pleme Lužana.
Druga srpska plemena naselila su južni Banat i Braničevo, uglavnom Bodrići, a odatle dalje Lužnicu u istočnoj Srbiji i konačno Kosovo. Zatim Lužane kod crkve Samodreže i reku Lab, kojoj su dali ime prema svojoj nezaboravnoj reci Labi. I zatim njihov hod u seobi može se pratiti i dalje na jug, sve do juga Albanije. Oko 500. godine srpska plemena su predstavljala samostalnu vojno-političku celinu sa svojim županima i vojvodama, koji bi se pred opasnostima od ratova na kraće vreme ujedinjavali, a posle opet ostajali razdvojeni sve do pojave Germana i njihovih osvajačkih pohoda.
Polapski Sloveni, odnosno Lužički Srbi, prvi put se pominju u Fredegerovoj Franačkoj hronici iz 631. godine, u kojoj se pominju kao Surbi, a zabeleženo je i ime srpskog kneza Dervana. Kasnije će se pojavljivati kao Sorabi, Sorbi ili Vendi. Ovo posljednje ime je imalo neretko i ironičnu konotaciju. Danas se upotrebljavaju nazivi Serbija ili Serbi, odnosno na nemačkom Sorben.
U 7. veku pomenuti župan Dervan, sa kojim smo i počeli ovo kazivanje, prišao je sam ovoj državi. Godine 806. odigrala se jedna od velikih bitaka između Srba i Franaka kod mesta Gore, danas Gera, gde je poginuo srpski kralj Miloduh. O njemu su u potonjim vekovima pripovedali i pevali, a u narodnoj mašti spredali priče da on i dalje sa svog nevidljivog kraljevskog trona bdi nad njima i njihovom lepom domovinom Lužicom. Čak su i sanjali o njegovom uskrsnuću i povratku.
A zatim je došao odlučan udarac, kako akademik Viktor Novak piše. Najstrašnija je bila bitka kod Lomčina na Labi, gde je skoro cela srpska pešadija izginula. 4. septembra 922. godine odigrala se silna tragedija. Srbi odasvud opkoljeni još su se borili u Lomčinu, a u pregovorima koji su sledili Nemci obećavaju da će narodu ostaviti život ako predaju grad. Reč nisu održali, već su pobili sve vojnike i žene i decu odveli u ropstvo. Nemačke hronike iz tog vremena kažu da je u bici pod Lomčinom palo 120.000 Srba. Ta bitka bila je Kosovo lužičkih Srba, jer ono što sledi govori samo o etapama koje vode u potpunu propast, u ropstvo celog naroda.
Nemački kralj Heinrich I. preduzeo je 929. godine pohod i pokorio lužičke Srbe. Pružali su otpor i pripremali pobune, ali jača sila nije imala milosti. poznato je kako je jedan od moćnih nemačkih velmoža, markgraf Gero, 939. godine pozvao na večeru 30 polapskih i srpskih knezova da se sa njima izmiri. Ali, umjesto mira i ljubavi, dao je svima otrova i sve ih je poubijao.
Ostavši bez svojih vođa, narod je brzo podlegao i oko 990. godine i posljednje srpsko pleme Milčani u Gornjoj Lužici izgubilo je nezavisnost. Ali uspomena na srpsku krunu nastavila je da živi. Mnogi od srpskih kneževa pokrstili su se i bili primljeni u nemačko plemstvo. I pored toga, oni i njihovo potomstvo su očuvali i održali predanje o srpskoj kruni još punih 1000 godina.
Tako su lužički Srbi, izgubivši svoju političku i ekonomsku samostalnost, pokorno živeli u odvojenim naseobinama. Još 968. godine počelo je prisilno nametanje hrišćanstva, pri čemu je u jednoj ruci nošen krst, a u drugoj mač. Počinjeni su nemačkom crkvenom životu, a zabranjenim je slovenski jezik i običaji. Menjaju zatim različite nemačke i druge gospodare, da bi konačno od 1815. godine Lužica, a time i lužički Srbi, bili podeljeni između Saksonije i Pruske, današnje pokrajine Brandenburg.
Ova administrativna podela ostala je do danas, a kroz istoriju je za lužičke Srbe imala velike posljedice. U samostalnim, nekad odvojenim državama razbijeno im je etničko tkivo. Mnogo im je bilo teže živjeti u militantnoj Prusiji nego u liberalnoj Saksoniji, u kojoj će, zavisno od gospodara, povremeno uživati vladarske simpatije i naklonost. Jedno vrijeme na dvoru se čak učio i lužičko-srpski jezik.
Zvanično su priznate i dve varijante srpskog jezika. Gornjolužički i donjolužički, prvi sličan češkom, a drugi poljskom. Dugo su bila u upotrebi i dva pisma, nemačka gotica i latinica. Davno je nastala, još 1689. godine u Pragu, njihova prva štampana gornjosrpska gramatika. Autor te gramatike je jezuita lingvist i jedan od osnivača lužičko-srpske pismenosti Jakub Ticin. Međutim, njega je sudbina ili vojnička nesreća dovela do Beograda, gde je kao vojnik Eugena Savojskog pao u borbi sa Turcima 1693. godine.
U vrijeme reformacije lužički Srbi u velikom broju prihvataju Luterovu veru i učenje. Počinju da ispovedaju veru na svom narodnom jeziku. Počinje i književnost, namijenjena prvenstveno crkvi i duhovnom obrazovanju. Javljaju se izvesna nada i duhovni polet, znaci ponosa i osjećanja slovenstva. Nastaju prve knjige i prevodi crkvenih dela na lužičko-srpski jezik. Na čelnom mestu je Mihal Frencel, od 1628. do 1706. Veliki teolog, jezikoslovac i osnivač lužičko-srpske pismenosti. On kao prevodilac Novog Zaveta na lužičko-srpski u jednoj propovedi upućuje apel Srbima da se ne stide svog jezika, jer je to Božji jezik.
Za lužičke Srbe veoma važnu ulogu imala su dva grada, Prag i Leipzig, u kojima su se školovali njihovi sveštenici i učitelji, u Pragu katolici, a u Leipzigu protestanti. Za te namene još 1706. godine u Pragu je osnovan lužički seminar, a od 1716. godine u Leipzigu deluje lužičko-srpsko društvo Sorbaija. Sve do danas ova dva grada ostaće važni centri za kulturu i obrazovanje lužičkih Srba, učilišta u kojima će se javiti njihovi prvi pisci i naučnici. Odatle će stizati i prvi vesnici nacionalnog preporoda u prvoj polovini 19. veka objavljivanjem svetovnih knjiga, narodnog stvaralaštva i pokretanjem listova i časopisa.
Tih decenija probuđena je ljubav za lužičko-srpski jezik, nacionalnu samosvest i započeta borba za sopstvenu slovensku samobitnost. Godine 1847. osnovana je Maćica Serbska, po ugledu na našu i češku, kao četvrta slovenska matica. Ona okuplja naučne i kreativne snage, pisce i druge umetnike, a njena misija dopire do srpskog naroda po selima i varošicama u Lužici. Pesnici nadahnuto pevaju o njenim lepotama, a osnivaju se i pevačka društva. Pokrenuti su letopis i list Srpski novini, koji sa povremenim prekidima i promjenama naziva izlaze sve do danas. Imena naroda i zemlje nose listovi i časopisi koji su se smenjivali tokom 19. veka. Srpska jutrnička, Lužičanin, Lužica, Lipa Srpska, Lužički Serb.
Važno mesto postaje grad Budišin na nemačkom Bautzen, grad u Gornjoj Lužici, sa svojim davnim slovenskim i lužičko-srpskim istorijskim uporištima. On prerasta u centar lužičkih Srba, kulturno, obrazovno i izdavačko središte. Tu ulogu ovaj grad je zadržao sve do danas. On leži na reci Sprjevlji, na nemačkom Špreji, koja izvire u Lužičkim gorama blizu češke granice i čije vode protiču kroz Berlin.
Iz Budišina su negovane veze sa ostalim slovenskim svetom, pa i sa južnim Srbima, kako nas obično nazivaju. Sarađivale su institucije i pojedinci, prevođene su pesme i drugi književni rukopisi, a u Pragu je postojalo društvo Serbovka, pri kojem su lužičko-srpski studenti, kasnije poznati pesnici, pisci i naučnici, prevodili našu narodnu poeziju, slavili naše oslobodilačke ratove i sanjali vlastitu samostalnost i slobodu.
Sedište Lužičko-srpske centralne kulturne organizacije Domovina nalazi se u Serbskom domu u centru grada Budišina. Njeni proklamovani ciljevi su očuvanje, razvoj, promocija i širenje njihovog jezika i kulture, nacionalne svesti i solidarnosti, zatim negovanje tradicija i unapređenje regiona. Simbol ovog društva je srebrna lipa sa tri lista koja pušta 8 korenova u crvenoj šestokrakoj zvezdi nepravilnog oblika. Lužička zastava je plavo-crveno-bele boje. Pod njenim okriljem su i savezi srpskih studenata, umetnika, pevačkih i školskih društava, kao i društvo Cirilo i Metodije.
U prizemlju Srpskog doma smeštena je Srpska kulturna informacija, SKI, koja se bavi propagiranjem srpske kulture sa ispostavama širom Lužice, kao i u prestonici Nemačke, Berlinu, kako bi se i u njemu širio glas o ovom malobrojnom narodu. Ovo zdanje Nemci su za vreme Drugog svetskog rata srušili. Lužičani su ga posle rata ponovo podigli. U tome je i naša zemlja učestvovala slanjem cementa koji je ugrađen u njegove temelje i zidove. Bilo je to uzdarje lužičkim Srbima za udarnički rad njihove omladinske brigade na pruzi Brčko-Banovići, koju je kao komandant predvodio mladi Juraj Brezan, danas slavni lužičko-srpski pisac.
Ljubav ne najređe svoje čipiva.
sada, evo nekoliko reči o dvojici slavnih ličnosti poreklom lužičkih Srba. Najčuveniji je bio jedan od najvećih nemačkih i evropskih filozofa modernog doba, rođen kao Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, 1. jula 1646. godine, a umro 14. novembra 1716. Ostavio je značajan trag i u fizici, matematici, u kojoj je ustanovio infinitezimalni račun, zatim u biologiji i geologiji, teoriji i verovatnoće, psihologiji, pravnoj nauci, istoriografiji, diplomatiji i politici. A u informatici je razvio binarni sistem koji predstavlja temelj nove tehnologije. Bavio se i pronalazaštvom.
Smatra se posljednjim čovjekom enciklopedijskog znanja zapadne civilizacije, a njegova je verovatno najčuvenija knjiga Teodikeja, odnosno Odbrana postojanja Boga i pored postojanja zla u svetu. Vjerovao je da se prostorno-vremenski svet materijalnih bića sastoji od monada, od kojih ne postoje dve apsolutno iste, kao ni dva ista trenutka u životu jedne monade. One su po njemu bile duhovne suštine, a izvor im je u Bogu kao najvišoj monadi. Ovo je jedna od stvari po kojima je ostao upamćen u istoriji filozofije.
Ništa manje slavan je bio i Pavle Jurišić Šturm. Rođen je u Gerlicu 22. avgusta 1848. kao Paul Šturm, a umro je u Beogradu 13. januara 1922. Akademiju je pohađao u Vroclavu i Nansiju i bio je jedno vreme vodnik u pruskoj vojsci. Odlučio je da dođe u Srbiju, promenio je ime u Pavle Jurišić i koristio je svoje bivše prezime Šturm, što u prevodu na srpski znači Juriš. Prvo je bio poručnik u srpsko-turskim ratovima i kao takav učestvovao u bici sa Bugarima na Slivnici. Penzionisan je avgusta 1900. ali je vraćen u službu godinu dana kasnije. Bio je veliki prijatelj sa kraljem Petrom I, zbog čega mu je i postao prvi adjutant. Komandovao je nepobedivom Drinskom divizijom u Prvom Balkanskom ratu, a sa njom je bio i u Kumanovskoj bici. Tada je dobio čin generala.
Tokom Prvog svjetskog rata komandovao je 3. armijom na Ceru i Kolubari. Tokom trojne ofanzive na Srbiju branio je sa svojom armijom odstupnicu celokupnoj srpskoj vojsci tokom povlačenja. Boravio je potom na Krfu, a zatim bio na Solunskom frontu. Njegova armija bila je učesnik bitke na Kajmakčalanu i pretrpela velike žrtve, zbog čega je smenjen. Od oktobra 1916. komandovao je dobrovoljačkim korpusom u Rusiji, a početkom naredne godine se preko Japana vratio u Solun, gde je postavljen na dužnost kancelara kraljevskih ordena, koju je obavljao do drugog penzionisanja. Bio je nosilac ordena Karađorđeve zvezde, ordena Belog orla i brojnih savezničkih odlikovanja, među kojima je i orden Legije časti.
Thank you.
Lužički Srbi baštine svoje stare običaje i duhovne svetkovine, drevne instrumente, svoje narodne nošnje, svetovne i duhovne pesme, horsko pevanje. Najupečatljiviji utisak ostavljaju uskršnji jahači sa nagizdanim konjima i konjanicima. Idu od sela do sela, od varošice do varošice, kroz svoju lepu Lužicu, raskošnu kao naša Šumadija, kroz šumarke lipa, borova i breza. Potvrđuju svoje živo postojanje, ponosni na svoj jezik i svoje ime, što je lepo uočio naš pisac Stanislav Inaver kada ih je pohodio 1925. godine. Između ostalog navodi sledeće.
Oni, kada kažu Serb, puna su im usta, puno im je srce, pune su im grudi. Nikada nisam čuo da se reč Srbin izgovara sa toliko ljubavi, sreće, sa takvim mističnim nadahnućem.
I da zaključimo ovu priču o lužičkim Srbima konstatacijom da sa njima delimo više od imena. Naše istorije su veoma slične i gotovo jednako tragične. Naši jezici i kulture su u dubokom srodstvu. Oni su naša severna braća, a mi njihova južna. Mi o njima znamo vrlo malo, a i oni o nama.
Lopše golce pojčo do nas, ja sam sama doma. Daj mi jedno jajko, daj mi jedno jajko, daj mi jedno jajko, daj mi ljubilke. Daj mi jedno jajko, daj mi jedno jajko, daj mi jedno jajko, daj mi ljubilke.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.